Indarra izan eta eman gure hezkuntzari lelopean grebara deitu dituzte ikasleak azaroaren 28-rako. Urriaren 12an aurkeztu zuten Euskal Herriko ikasle mugimenduko hainbat kidek bazaroak 28-ko ikasle grebarako deialdia. Eta greba honen nondik norako gehiago ezagutu asmoz, dinamikako kide den Adurto Losa dago telefonaren bestaldean. Arratsaldeon Adur, zer moduz?
Arratsaldeon, ondo.
Bueno, Adur, aipatu dugu, azaroaren 28-rako deitu dela greba, gero eta gutxiago geratzen da, eta beraz, basartuko gara pixka bat grebaren nondik norakoak ezagutzera aipatu bezala. Lehenik eta behin derrigorrezko galdera egin behar dizugu. Zergatik greba eta zergatik orain?
Ba, ikusten dago beharrezkoa ikasturtea hasieratik salatzea hezkuntza sistema zapaltzai hau eta ez itxoitea martxora arte normala noikoak izaten dire manifestazio egutegia. Eta beharrezkoa ikustegu hezkuntza sistema zapaltzai hau salatzueko eta modu berena iruditzen zaigu ba, manifestazio bat eginez eta greba bat antolatuz eta ikasle mugimendu guztia antolatuz.
Ikasle mugimendua beraz potente hasiko da, hasiko du ikasturtea aurten greba deialdi honekin eta ze aldarrikapenekin, ez? Irtengo zarete kalera, konta iguzu pixka bat, zeren baitan antolatu duzue, zein aldarrikapen eta eskaeren baitan edo antolatu duzuen greba hau?
Ba, egia da, aldarrikapenak gaur finkatuko direla, baina, bueno, gure aldarrikapenak dira ikasleen mesedetara dagoen hezkuntza sistema publiko propio feminista eta euskaldun bat eraikitza edo sortza.
Horixe, oinarria, gero esan bezala, gaur aipatu duzu ez, finkatuko zirela gehiago ere aldarrikapenak, suposatzen dugu ere lekuan leku tokian toki ere, ba aldarrikapen zehatzak ere, izango direla, eta sartuko gara pixkate gaian gehiago sakontzera Adur, ba hezkuntzari erreparatu behar diogulako, hezkuntzak kasu hontan, ba sistema heteropatriarkal kapitalistan jokatzen duen paperaz, zein paper, zein irakurketa egiten duzu ezuek, zein paper jokatzen du hezkuntzak sisteman?
Hora, azkenan txikitatik erakusten digutelako eta ez zutzen gaituztelako genero rol banaketa batean eta beti erakusten digute ba dirugu ze hori txikia garenetik eta nik uste horrek azkenan, bueno, guk uste dugu horrek eragiten duela gero gizartea, ez? Azkenan gugea ondorengoa.
Ba, horixe, hezkuntza jokatzen duen papera jarraituko dugu aurrera bestelako kontu batzuekin ere, ba ikasle mugimenduetako kideak izan zaretelako ere pixka bat, ba greba honen aurkezpena egintzen utenak urrian eta orain deialdia ere zabaltzen ari zaretenak. Ikasleak subjektu politiko izanik aldetu nahi nizuna dur nola eragin dezaketen sistemaren eraldaketan edo iraulketan, ez? Zein paper jokatzen duten ere ikasleak subjektu politiko bezala ba eraldaketa hontan?
Nik uste da azkenan, dena ikaslea konstientiatu egiten baldin bagera eta guztion hartan antolatu, ba hezkuntza sistema aldatzeko asko zerrexagoa da, eta guztiak baldin badakigu nola jokatu papera, ba erantzun hobe izango delako.
Lehen aipatu duzu baita ere nola, bueno, aldarrikapen orokorrak bai, baina zehatzak ere agian izango zirela, eta horretara begira ere jartzea gustatuko litzaiguke, izan ere borroka lokalak bultzatu dituzue eta antolakuntzaren beharra ere azpimarratu duzue. Konta iguzu pixka bat zergaitik, ez, edo nola aldarrikapen hauek eta deia hauek ere?
Bai, bagia da, maila nazional batean egiten direla gozta, baina tokian tokikoak kontuan hartu zau da. Bakoitzak bere ikastetxean herrian edo eta irian, ba, ikusten duen problematika lantzun du, eta gero problematika hori nazionalki zabaltzen da, eta saretu egiten ga gure artean, eta erresagoa da guztion artean antolatzen bagea, eta ez ikastetxe soilik bestela, aldarri hori eskatza. Osa, erresagoa da, Portugaleteko ikastetxe bat, eta gu aldarri berdin eskatzen ari bagea, elkarrekin egitea, eta ez banangoan.
Errealitate lokaletatik tiratuz beraz gero ba aldarrikapen eta eskaera eta borroka nazionalak edo orokorragoak eramatera. Antolakuntzaren beharra ere azpimarratu duzu, ez da Adur?
Bai, azkenan biltzen gara Euskal Herria mailan biltzen gara, baina gero bakoitza bere eskualdetan, herrialdetan eta hirietan antolatu dago eta gero bakoitza bere ikastetxean taldeko arduradunak eta ere badaude.
Ba, testu inguruari begiratu ezkero gainera, ikusten ari gara azkeneko urteetan, olako olatu sozial asko bizitzen ari gara, olatu sozialen gorakadak, bai feminista, bai pentsiodunena, klima aldaketaren aurkakoa ere izan daitekeena. Galdetu nahi nizunea, ikasle olatua sortzeko baldintzak ikusten dituzuen ere?
Bai, jazan, hasiera batean oso abstraktua zirudien, baina oren badirudi baiet, ikastetxe herri bakoitzeko ikastetxeetan mugitzen ari garelako, erronka asko ditugu betetzeko, baina ia da pixkanak ari gala eta lortu begula Euskal Herria osoan edo bintzat aldi zondegun toki gehienetan, mugitza eta guk uste dugu horrekin aurrera pausa handi bat dela olatu hori sortzeko edo eta...
Oinarriak beraz badaudela, baldintzak badaudela aipatzen zenuen, aurrera begirako lana izango da ondorengoaren erakusgarri. Amaitu horretik adur, greba deialdia luzatu da dagoeneko, azaroaren 28an izango dena, Euskal Herriko txoko ezberdinetan luzatu da deialdia, baina hori segaldetu nahi nizunez, nori luzatzen diozue grebarako deia?
Luzatu dugu Euskal Herriko ikasle mugimendu osoari, azkenean guztientza delako, hezkuntza sistema guztioi eragiten digulako, eta guztion beharra eta bete beharra delako pixat basalatza hezkuntza sistema zapaltzai hau.
Sareetan ere ikusi ahal izan dugu egunetan eta ikusten ari gara ere, aldarrikapen irakurketa eta bestelakoak ere, informazio gehiago lortzeko ere, entzuleek badakite sare sozialetara jotzea besterik ez dutela, hortxe geratzen da grebarako deia, baina ez dakitadur, azken konturen bat edo aipatu nahiko zenukeen, edo azken mezuren bate bidali ikasleriari bazuri utziko dizut azkeneko hitza.
Vale, eskerrik asko, animatzen ditu Euskal Herriko ikasle guztiak manifestazio eta grebetan parte hartzera, tokian tokiko dianak, eta ez geratzea etxean, eta hezkuntza sistema aldatzeko erronka bete behar degula, eta guztion artean egiten badugu hobetu eta errexago izango dela.
Mezu horrekin amaituko dugu, aurrerago emango dugu hemen zebrabidean ere, tokian tokia egindako deialdien ordutegiak ere, mobilizazioen ordutegiak, oraingoz hementxe utziko dugu gaurkoa, beraz, Adur Tolosa, eskerrik asko benetan, parte bat ateratzeagatik, honen berri emateko, ondo joan dadila, orain geratzen den lana, azaroako 28 bitarte, eta hitz egingo dugu aurrerago berriro ere, beraz, ondo ibili bitartean, eskerrik asko, Adur.
Zuei.
Agur.
Adio.